Kāds uz Priedaines ielas Maksima veikalu pirms gada 21. novembra vakarā devās pēc apelsīniem, kāds pēc maizes, vēl cits pēc šampanieša. Kāpēc šo veikalu izvēlējās piemēram Elga Gruzde, viņas mammai Inetai Jakovelai nav atbildes.
Nu, kā viņa arī vīram, esot teikusi, ka viņa brauks uz spici. Un tāpēc viņa nemaz nedomāja par Maksimu. Un kāpēc viņa tur gadījās Maksimā nav nejausmas.
Inete ir tā mamma no Daugavpils, kura vēl nākamajā dienā pie sabrukušā veikala gaidīja meitu Elgu un aicināja cilvēkus aizlūgt par viņu. Tomēr diena atnesa ļaunāko vēsti. Šogad Inete kopā ar vēl citiem traģēdijas kartajiem cilvēkiem vairāk kārt tikās ar premjeri un atbildīgo institūciju pārstāvjiem. Runāja par problēmām, arī centās saprast, kāpēc notika nelaime un kā to neatkārtot. Ikdienā Ineta Daugavpils Krievu vidusskolā licejā māca skolēniem latviešu valodu un tāpat kā stundām, arī šīm sēdēm viņa ļoti gatavojās. Vakaros pat lasīja Eiropas Savienības direktīvas.
Saprotiet, es negribu, lai tāda traģēdija vēlreiz kaut kad varētu atkārtoties Latvijā. Tāpēc, ka es negribu, lai vēl kāda mamma raudātu tāpat kā es. Tāpēc es gan daudz domāju, analizēju to, kas tad mums varbūt Latvijā nav tā īsti kārtībā saistībā ar drošības jautājumu, tieši ar signalizāciju. Ja skan signalizācija, tad kurš ir atbildīgs par to, lai cilvēku tiktu evakuēti? Es esmu konsultējusies ar apsardzes firmas darbiniekiem vadību pirms braukšanas uz ministru kabineta sēdi.
Inete cer, ka tikpat nopietni un atbildīgi kā viņa pret traģēdiju attieksies arī politiķi un pēc nesenajām vēlēšanām viņa darbu pie nelaimes cēloņa izpētes turpinās, nevis pārtrauks vai ieslīgs otrā galējībā. Sāks visu pētīt kā no baltas lapas zaudējot laiku, jo gada laikā daudz kas ir izdarīts, piemēram būvniecības jomā. Protams, ir arī nepadarītie darbi.
Zolitūde ir tests Saimai. Izvērtēsim un sapratīsim notikušo. Pieprasīsim un īstenosim likumdošanas uzlabojumus. Būsim kopā ar tautu.
Saimes deputāts Arturs Kaimiņš no Latvijas reģiona apvienības ir viens no Zoltūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas iniciatoriem. Priekšlikumu deputāti atbalstīja vienbalsīgi, tomēr vairāki bija ļoti skeptiski noskaņoti. Atcerējās daudzās šādas komisijas, kas bija beigušās bez rezultātiem un kurās strīdos laiku kavēja pozīcija ar opozīciju. Debatēs par to brīdināja Kārlis Seržants no Zaļo un Zemnieku savienības, bet kritiski ir arī citi.
Nu, es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kas inicēja šo komisiju un tie cilvēki, kas strādā šajā komisijā, sapratīs, ka 54 cilvēku nāves nav tas, par ko tagad varētu mēģināt beigt, iegūt politisko kapitālu, ja kaut kādā veidā par to ņirgāties.
Skeptiska ir Saimes deputāti un partijas vienotība līdera Solvita Ābultiņa. Savā praksē viņa nesot redzējusi parlamentāro izmeklēšanas komisiju rezultātus. Biežāk šīs komisijas esot bijusi vieta, kur deputātiem izrādīties un vienam otru kritizēt.
Es tiešām ļoti ceru, ka te nebūs, ka opozīcijas deputāti kritizēs valdību, ja likvidēto būvinspekciju, un pozīcijas deputāti savukārt norādīs Rīgas domas virzienā, kur nav veikta ne izmeklēšana, ne arī kāda politiska atbildība, kādai nomi personam iztaisies.
Parlamentārās izmeklēšanas komisija nav pirmais mēģinājums pētīt Zoltūdes traģēdijas cēloņus līdzekas policijas izmeklēšanai. Vispirms bija sabiedriskā izmeklēšanas komisija pirmā Latvijā. Taču šī iecera izgāzās komisijai darbu īsti nesākot. Komisija bija izveidota milzu steigā, faktiski bez likumiskā mandāta un bez uzdevumiem, bet ar gatavu tāmi. Šo komisiju pēc tam aizvietoja premjeras lemdot straujums no vienotības rīkotās tikšanās ar biedrību Zolitūda 2011 un nevalstiskajām organizācijām Delnu, Providus un Latvijas pilsonisko aliansi. Tās uzrādīja sistēmiskās kļūdas un prasīja tās labot, tomēr joprojām nebija vienota plāna, kā novērst traģēdiju. Aizmirsta ir arī politiķu atbildība, atgādināja biedrība Zolitūda 2011 pārstāvis Imants Burvis, kurš traģēdijā zaudēja dēlu.
Tad nosauciet šos cilvēkus vārdus, es neprasu lielāku atbildību. Man pilnīgi pietikt, teiksim, avīzē Diena, vai valdības vēstnesī būtu uzrakstīts: Jānis Juris Pēteris tanī laikā pieņēma tādu likumu, kas nesa šādu un šādu kļūdu.
Burvis cer, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija nosauks šos vaininiekus.
Ja, ja tā bija slepkavība, tā nebija vienkārši nejaušība. Un es ļoti ceru, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija izmantos iespēju, kas viņai būs, nosaukt tos vaininiekus, kuri paliks ārpus krimināla izmeklēšanas loka. Tie varētu būt iepriekšējie ekonomikas ministri, tie varētu būt iepriekšējie premjerministri, tie varētu būt iepriekšējie ne šodienas Rīgas pašvaldības vadītāji, viņu saites ar komerc struktūrām, viņu saites ar būvniecības firmām.
Arī Inete Jakovela iestājas par parlamentārās komisijas veidošanu, jo palikuši diezgan būtiski neatrisināti jautājumi, un vēl arī nav saņemtas skaidras atbildes par traģēdijas cēloņiem, izmeklēšanu un nepieciešamajām likumu izmaiņām.
Manuprāt, arī komisija savā darbībā ir jāizvirza precīzi uzdevumi un tieši ar traģēdiju saistītajās jomās, lai darba beigās varētu konstatēt rezultātu, kurš mērāms pieņemtajos normatīvajos aktos, likumos vai sniegtajā palīdzībā cietušajiem.
Ineta arī vēlētos, lai komisija uzņemtos koordinātora lomu traģēdijas vietā bojā gaišo piemiņas vietas izveidē un viņas prāt arī jāveido grāmata, kā dokumentāla liecība par 21. Novembra notikumiem. Taču ko tieši darīs komisija? Vai meklēs un atmaskos vainīgos, vai meklēs un labos uzietos robas normatīvajā regulējumā, rādīs tās uzstādītie mērķi. Pagaidām ir zināms, ka komisija veidota, lai vērtētu Latvijas valsts rīcību pēc traģēdijas. Plašāk Saeimas deputāte Regīna Ločmila Luņova no Saskaņas. Viņa arī vieno komisijas iniciatorēm un biedrība Zolitūda 2111 aktīviste.
Iet runa par pilnu analīzi. Kāpēc notika šī traģēdija, bet mēs nedublēsim, protams, izmeklēšanu, kāpēc tas nozīmē, kādas likuma normas sekmēja šo traģēdiju. Bet tas tiks darīts tikai tādēļ, lai saprastu, kādas likuma normas mums ir jāpilnveido, jāmaina, jāpapildina vai jāizveido no jauna.
No partijām komisijā deleģēti no Saskaņas Regīna Ločmela Luņava un Zenta Tretjaka, no Nacionālās apvienības Inguna Rībena un Kārlis Krēsliņš, no Zaļo un Zemnieku savienības Juris Vectirāns un Kārlis Seržants, no Latvijas reģiona apvienības Arturs Kaimiņš un Mārtiņš Šits, no Sirds Latvijai Inguna Sudraba un Ringolds Balodis, savukārt no Vienotības Ins Dalderis un Aleksejs Loskutovs. Taču kā Zolitūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijai izvairīties no kāpšanas uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem kāpa iepriekšējās komisijas, vairāk stāsta bijusī Saeimas deputāte Ilma Čepāne no Vienotības.
Pirmā lieta ir, kāds ir komisijas izveidošanas mērķis, otrais ir, būtu jāņem vērā, kāda kompetence ir šiem komisijas locekļiem, kas tiek deleģēti no frakcijām. Un trešais būtu jāņem vērā arī noteikti, vai nepastāv interešu konflikts šajā ziņā komisijas locekļiem saistībā ar šo būvniecības procesu izvērtēšanu. Un arī deputātiem, tie, kas varbūt to lietu varbūt nepārzina, viņiem pirms šīs te komisijas darbu uzsākšanas būtu daudz maz jāorientējas šajā būvniecības procesā, jo būvniecības process ir ļoti sarežģīta administratīvais process, un vismaz būtu jānoskaidro, kāds tiesiskais regulējums bija pirms šīs Zolitūdas traģēdijas, un kāds tiesiskais regulējums ir pašlaik, un salīdzinot divas šīs lietas, būtu varbūt jāpasaka, ko tad varētu darīt.
Čepāne arī norāda, ka bez kompromisa ceļā tapušā jaunā būvniecības likuma ir vēl arī vairāk kā 20 ministru kabineta noteikumi, kas tieši saistīti ar būvniecību un vēl tikpat, kas netieši saistīti. Pēc viņas domām būtiski noskaidrot, vai nepieciešams kāds papildu regulējums būvniecības jomā. Čepānei rūkta pieredze parlamentārās izmeklēšanas komisijā par noklausītajām tiesnešu sarunām, kas 2007. Gadā tika publicētas. Komisija izvērtusies kā diskusija klubiņš 2 gadu garumā ar gala ziņojumu uz 8 lappusēm. Tajā vien secināja, kā ir jārīko konferences un jāanalizē Eiropas Savienības un Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse. Savukārt par Zoltūta traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas veidošanu pozitīvi noskaņota ir sabiedriskās politikas centra Providus vadītāja Dace Akule. Viņa uzskata, komisija varētu sistemātiskāk un regulārāk izvērtēt jau paveikto.
Otrs, es domāju, būtu ļoti arī pozitīvi, ka šajā te vērtējumā būs iesaistīti opozīcijas deputāti, jo varbūt koalīcijas kolēģi negribētu uzdot vai, teiksim, saudzējošāk attiektos pret pašu kolēģu darbu valdībā un neuzdot šos kritiskos jautājumus. Premjers vadītajā tikšanās formātā opozīcijai iespēja nebija iesaistīties, tā kā šajā gadījumā tas varētu notikt, un līdz ar to tas varētu arī dot varbūt tādu objektīvāku skatījumu par to, kas tiešām ir noticis, jo būtu tas vismaz skats no malas, no opozīcijas, ja tas tiktu izpaust konstruktīvā veidā, nevis populismā.
Ties traģēdija jau ir bijis dzinulis vairākām izmaiņām. Piemēram, būvniecības jomā ir atjaunota valsts uzraudzība pār būvniecības procesu un sabiedriski nozīmīgo ēku eksploatāciju. Veikali savukārt ir mainījuši atžgārinās instrukcijas, kāds ka no trauksmes signālam vispirms jāmeklē trauksmes cēlons un tikai tad jāevakuē cilvēki. Tāpat arī plānots paredzēt, ka visiem iedzīvotājiem būs uzlikts pienākums evakuēties trauksmes situācijā. Tomēr ir arī nepadarītie darbi, par tiem vairāk Akule no Providus.
Skaidrs, ka ar jauno būvniecības regulējumu varētu nepietikt, lai mēs varētu mazināt līdzīgu traģēdiju iespējamību nākotnē, jo mums joprojām ir problēmas iepirkumā likumā, kas ļauj pašvaldībām un valstī iepirkt būvniecības projektus, jeb atlasīt būvprojektu izstrādātājus, kur tā skaitā šobrīd joprojām nav ielikts kritērijs, ka varbūt šiem te pieteicējiem ir izredzes tikai tad, ja viņiem ir nevainojama reputācija, nevis kāda šaubu ēna par spēju nodrošināt drošu un kvalitatīvu ēku.
Nepadarītie darbi skar arī būvspeciālistu sertifikāciju. Tāpat traģēdija arī izgaismoja problēmu, ka notiekot nelaimei, nereģistrētās attiecībās dzīvojošajiem nepienākas ne valsts atbalsts, ne pabalsts, ne arī tās garantijas, kas pienākas laulātajiem. Tāpat arī sākotnēji bija apņemšanās izstrādāt regulējumus sabiedriskajai izmeklēšanas komisijai, lai, ja tā kādreiz būtu nepieciešama, iecere atkal neizgāstos. Par to satraucas gan Providus, gan arī kādreizējās sabiedriskās izmeklēšanas komisijas locekle Baiba Rubesa.
Ļoti daudz demokratiskās valstīs ir likumdošana par to, kā izveido sabiedriskas komisijas. Tā lai tad, kad notiek traģēdijas, tas process ir skaidrs, atbildības ir skaidras, finansējums ir skaidrs. Es būtu priecīga, ja šīs saimas laikā varētu tieši par šādu likumdošanu arī runāt pie tās strādāt.
Vēl jānorāda, ka premjera Laimdota Straujuma turpinās tikties ar Zoltūta traģēdijas skartajiem cilvēkiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. To Latvijas radio apliecināja premjeras birojā. Laura Dzērve, Latvijas radio.